Kapitola 11. Během večeře se věnek Skravař omlouval, že pana královského prokurátora nedoprovodí do Opavy. Trochu rozpačitě vysvětloval, ta událost v poledne mne velice mrzí, nechal jsem se unést, hádat se s paní Eliškou je to poslední, čím bych svému synovci prospěl. Ráno se i s Janem vypravíme na Vykštejn, omluvím se a požádám ji, abychom si o dědictví rozumně promluvili. Jan souhlasí, že ustoupit musí obě strany. Snad najdeme přijatelné řešení, aby se Jan mohl panství ujmout, ale aby na svých právech nebyla příliš zkrácená ani její dcera Milada. Nechceš počkat, až se vrátím z Opavy? Zdržím se tam den. Nejvýše dva. Na Vykštejn jsem stejně chtěl zajet. Můžeme se tam pak vypravit společně. Nabídl Oldřich z Chlumu. Nechci čekat. Jak jsem řekl, udělal jsem chybu a chci, aby paní Eliška věděla, že ji považuji za čestnou ženu. To jediné mému synovci pomůže, aby se ten spor netáhl celá léta. Rozumná dohoda. Mohu se zeptat, jak by si ji představoval? Já sám si neumím představit řešení, které by uspokojilo obě strany.
Je to jednoduché, ozval se nedočkavě Jan. Mně se Milada celkem líbí. Navrhnu paní Elišce, že se s její dcerou ožením. Tak budou uspokojeny obě strany.
Panoš Ota se překvapeně podíval na svého pána. Jistě, tohle bývalo řešení, ke kterému mnohé rozhádané urozené rody často dospěly, pokud nenašli jinou cestu. Jan a Milada nebyli přímí příbuzní. Podle kanonického práva sice potřebovali i tak papežský dispens, ale to by rozhodně nebylo nepřekonatelnou překážkou. Jenže byl tu Walter. On a Milada měli k sobě zjevně blízko. Panoš Ota uměl číst v dívčích očích a vypadalo to, že mu to nejcennější, co panu zdobí, už odevzdala. Ať už to její matka tušila nebo nevěděla, proti Valtrovi zjevně nic neměla, i když byl nemajetný. Jenže byl opravdu chudý. Co když Ondřej změnil závěť právě v jeho prospěch? Byl přece chráněncem jeho manželky Hedviky. Další hypotetický důvod k mordu v Kravařích. Na rozdíl od pánů Skravař, Walter tam tehdy spolu s jinými přenocoval. Nabídka sňatku s Janem z Vykštejna by z právního hlediska asi vše snadno a rychle vyřešila. Jenže neexistovala jen suchopárná litera zákona. Milada s takovým řešením rozhodně souhlasit nebude. Paní Eliška možná ano, pokud si spočítá, že je to majetkově výhodné. Ale to nebylo jisté. A kdo se určitě postaví tvrdě proti, bude Walter. Na pohled vypadal jako mírný a vyrovnaný muž. K Miladě se choval velice pozorně a vždycky hovořil spíše smířlivě, než aby se hádal. Na rozdíl třeba od Jana z Vykštejna nebo paní Elišky. To ale neznamenalo, že by si nechal líbit ztrátu dívky, kterou miloval. Protože se Oldřichovi z Chlumu honili hlavou podobné úvahy, varoval je. Odjet sami na Vykštejn může být velice nebezpečné. Ještě jednou vám radím, počkejte na mě.
Jsem opavský hejtman, odmítl to důstojně věnek Skravař. Vezmu s sebou houfec ozbrojenců. Můj úřad a jejich kopí nás budou chránit více než dostatečně. Děkuji za tvou snahu, ale já si umím tady doma poradit sám.
Jak myslíš? pokrčil rameny Oldřich z Chlumu. Budu se modlit, aby se mé obavy ukázaly liché.
Jistě, modlitba je nejbezpečnější cestou, po které by měl křesťan kráčet, přizvukoval mu kaplan Ambrož.
Po zmizení bohuchvala a odjezdu hostů z Vikštejna byla u večerní tabule zase spousta místa. Proto ho věnek pozval, protože z církví musel být za dobře. Hubený kaplan vstyčil kostnatý prst a ostře pokračoval.
Štítem křesťana je zbožnost, nikoli úřední autorita nebo meč. Po večeři bychom se měli jít všichni pomodlit do kaple za zdar záměru rytíře Jana. Církev ho rozhodně považuje za bohabojný. Nic není krásnějšího, než zabránit nenávisti, rozbrojům a prolévání krve.
Myslíš, že ten sňatek zabrání dalším mordům, pokud je vrah stále na svobodě?
Popíchl ho Oldřich z Chlumu. Věděl, že je to zbytečné, možná dokonce trochu i hloupé, ale nemohl si pomoci. Málo který služebník církve ho popuzoval víc než tenhle Ambrož.
Ne, sňatek opravdu ty mordy neobjasní, ale svatá inkvizice ano. Ryd ďábla je třeba zastavit. Už jsem napsal do Vratislavy. Zítra nebo pozítří sem přijede inkvizitor Roberto di Agosta. Vás ke svému šetření nepotřebuje. Vy jste tu nebyli, ale hradní posádka ano. Najde plevel, který tu vyrostl.
Jak jsi mohl bez mého vědomí?
Vybuchl pobouřeně věnek z Kravař.
Je to věc církve, ne tvoje.
Utěl ho sebevědomně hradní kaplán.
Boj s ďáblem mu dal do ruky zbraň, kterou mohl vládnout podle svého uvážení a nemusel hrbit hřbet před vrchností.
Mord pana Ondřeje na kříži byl pro něj svým způsobem požehnáním, i když by si nikdy nic takového nepřiznal. Hovor u večeře vázl, představa inkvizice všechny tak trochu děsila. Dokonce ani správcova dcera neflirtovala s panošem Otou, ale byla obrácená do sebe a přemýšlela. Od tety slyšela, jak krutě jednala inkvizice ve Slezsku. Ona hříšnice byla a na takové se církev ráda zaměřovala. Kaplan Ambrož ji mnohokrát káral, někdy i nevybíravě. Navíc byla zrzavá, stejně jako Jidáš. I když hradní pán večeři ještě neukončil, vstala, pokřižovala se a omluvila, že jí není dobře a půjde si lehnout. V zápětí se omluvili oba rytíři, kteří přijeli, aby je mohl královský prokurátor vyslechnout. Ještě než strážní zavřeli brány, Jacek a Piskoř osedlali koně a vyrazili do svých dvorců v horách. Bez rozloučení zmizela i správcova dcera Judita. Ráno, sotva se nad zalesněné hřebeny kopců vyhouplo slunce, Oldřich z Chlumu se svými pomocníky opustil Kravaře. Tentokrát mu opavský hejtman ozbrojený doprovod nedal. Podle jeho názoru už za něj odpovědnost nenesl. Případ byl vyřešen a byla jen otázka času, kdy dopadnou rytíře bohuchvala. Ten byl pro něj jako pachatel nejpřijatelnější. Nebyl z jeho rodu a navíc jeho vina oslabovala postavení Elišky z Vikštejna. To se před nadcházejícím jednáním o zásnubách hodilo.
Tak to dopadá, když se ti, co mají moc, pletou do věcí, kterým nerozumějí, nadhodil panoš Ota, sotva vyjeli z brány na širokou cestu do Opavy.
Omyl, milý Oto, mocní vždycky rozumějí tomu, co hodlají podniknout, opáčil Oldřich z Chlumu. Problém je jinde. Jim nejde o pravdu a spravedlnost, ale o jejich sobecké zájmy. Z hlediska věnka z Kravař je to, co podniká, správné. Co je mu do nějakého Ondřeje?
Jemu jde o Wittgenstein. A tohle je, podle něj, ta nejlepší cesta. My mu tu už jen překážíme.
Zlatí pobudové, povzdechl si kacířsky Diviš. Jsou to lotři, myslí jako lotři a chovají se jako lotři. Člověk hned ví, na čem je. Ale tady? Já včera za soumraku obešel ozbrojence z hradní posádky. Přece jen voják se svojákem vždycky nějak domluví. Ti dva, co měli službu v noci, kdy Bohuchval zmizel, se zapřísahají, že nespali. Občas na chvíli zavřeli oči, třeba si i zdřímli, ale to my vojáci umíme. Pokud se něco šustne, hned nás to vzbudí. Naprosto vylučují, že by se mohl Bohuchval spustit nepozorovaně z hradeb dolů. Já jim věřím. Navíc by tam musel ten provaz nechat, protože jinak než k zábradlí ochozu se přivázat nedá. Bránou taky neodešel. Podle nich musí být pořád někde na hradě.
Posádka ho prohledala a my taky, připomněl panoš Ota. Myslíš, Diviši, že by nám uniklo, kdyby se tam Bohuchval skrýval, ať už živý nebo mrtvý?
Nebo, a to je podle posádky druhá možnost, ho odnesl ďábel,
zabručel Diviš. Pokřižoval se a pak si odplivl přes rameno.
No, inkvizitor si s tím jistě poradí. Ušklíbl se jízlivě Oldřich z Chlumu. Dojde nejspíš k závěru, že spojencem pekel byl právě ten ztracený rytíř. Má určitě větší majetek než ti chudáci z hradní posádky. Kdyby usvědčil je, moc by na tom nevydělal, ale podíl z majetku rytíře může být slušný. Na ten má inkvizitor podle církve právo. Ďábel si naložil Bohuchvala na záda a odletěl s ním do hor. Případ je z církevního hlediska vyřešen.
No, skvělé. A teď mluvme vážně, řekl panoš Ota. Nemůžeme Diviše pořád jen děsit, protože on je schopný tomu věřit.
Mě neděsíte. Jsem vojáka zvyklý na všechno.
Bránil se, ale hned se znovu pokřižoval. Jako každý voják byl pověrčivý.
Jistě, mluvme vážně, souhlasil Oldřich z Chlumu. Já to řekl jen z roztrpčení nad pomíleností našeho světa. Ježíš Kristus pro nás obětoval život, ale určitě ne proto, aby místo lásky, kterou hlásal, řádila inkvizice. To však nezměníme. Naší povinností je hledat pravdu a tu předložit všem. Samozřejmě si nemyslím, že by Bohuchval zamordoval pana Ondřeje. Naopak, on je také obětí. Jeho zmizení souvisí určitě s faktem, že nějak patří do hry našeho zločince. Jak? To je předčasné spekulovat. Možná však právě proto, aby byl prohlášen za viníka. Doufám však, že v Opavě zjistíme něco, co nám pomůže tenhle zločin pochopit, alespoň částečně. Zatím se totiž opravdu nemáme čeho chytit. Trvám však na tom, že je stále v Kravařích. Ať už o tom pan Věnek ví, nebo to dokonce sám zorganizoval.
Nebo taky neví, tiše doplnil svého pána panoš Ota. Jen zřídka se Oldřich z Chlumu nechával unášet sympatiemi a antipatiemi, pokud formulovali hypotézy o možných podezřelých, ale v případě Věnka příliš objektivní nebyl. Už dlouho ho nikdo tak neurazil jako tenhle namyšlený opavský hejtman.
Jaké máte pro nás úkoly? Zajímal se Diviš.
Zjevně se mu ulehčilo, pokud by ve zločinu neměli prsty temné síly zla. Byl voják, rád se řídil jasnými příkazy. Od opavského richtáře se nic nového nedozvíme. konstatoval Oldřich z chlumu o poznání klidněji.
Co věděl, to už nám řekl. Jeho úsudek je rozhodně bystrý. Nicméně si myslím, že dívat se kolem sebe moc neumí, zvláště v paláci. Trpí předsudkem, že urození jsou lepší než prostí lidé. Je logické, že bude podvědomně chránit čest opavského hejtmana, nikoli ze zlé vůle. V záležitosti bohuchvala je tedy nepoužitelný. Nás teď zajímají jiní svědkové. Jak už jsem řekl, za nejdůležitějšího považuji naši vdovu. Richtář mi samozřejmě prozradil, že si Marianu vyslýchal o to. To jsme ještě nevěděli o kronice a minulosti jejího otce. Příště buď důkladnější. Teď si ji vezmu na starost já.
Nedělám to rád, jsem rytíř a o některých věcech se nahlas nemluví, ozval se panoš Ota a provinilým hlasem pokračoval. Pochopil jste, že ji znám dost důvěrně, i když jsme se potkali jen jednou. Nicméně i tak věřím, že se mnou bude hovořit mnohem otevřeněji než s vámi.
Jsem rád, že alespoň před námi své hříchy netajíš. Richtář o tobě ví od jednoho byřice, který tě zahlédl vycházet z jejího domu v čase, kdy už se počestné návštěvy nekonají. Přesto s ní budu jednat já. Nebo spíše právě proto. Ty zajdeš do domu notáře Friedricha. Věnek nás upozornil, že je ve Vratislavi. Richtář mi však prozradil, že notář má písaře, který v Opavě zůstal. Ten přece musí vědět, co je ve změněném kšaftu pana Ondřeje. Nebo kde to hledat? Udělej to, jak chceš, ale musíš z něj to jméno dostat.
A já?
Zeptal se Diviš, když jeho pán hned nepokračoval.
Přiznám se, že mne nic konkrétního nenapadá, odpověděl omluvně Oldřich z chlumu. Nevím o nikom z Opavy, kdo by mohl něco o událostech v Kravařích vědět z první ruky. To ale neznamená, že někdo takový neexistuje. Vyšetřovatel musí mít štěstí. Bez něho to nejde. Oběhni pár šenků, zastav se v řemeslnických dílnách, takových, které by mohly prodávat zboží do Kravař, nebo na Vikštejn. A samozřejmě popovídej si s městskými byřici.
Jako obvykle, přikývl věcně Diviš.
Ne jako obvykle, opravil ho jeho pán mírně. Žádné zbrklé kroky. Sám nic nepodnikej. Pokud něco zjistíš, povíš to nám a poradíme se, jak s tou zprávou naložit.
Vždyť říkám jako obvykle. Tohle totiž říkáte vždycky, jenže nejsem malé dítě.
Trochu rozmrzele si povzdechl ramenatý velitel. V tuhle chvíli měl rozhodně dobrou vůli poslechnout a nic neskomplikovat. Po břehu řeky se pomalu blížili k mohutným městským hradbám. Pak zahlédli střechu věže s ochozem. Spodní část se ukrývala za vzrostlými lípami. Když je objeli, vynořil se průjezd s masivním kamenným ostěním. Tohle byla hradecká brána, kterou se z jihu vstupovalo do města. Protože bylo před ní náhodou prázdno, strážní je zastavili, vyslechli a dokonce si nechali předložit listinu, kterou kníže Mikuláš pověřil Oldřicha pátráním. Teprve pak směli pokračovat širokou ulicí Krinku, který z dálky označovala dřevěná hláska. Město se už probudilo a na ulicích bylo živo. Řemeslnické dílny byly otevřené, děvečky spěchaly s plnými vědry od kašen domů a hospodyně obcházely kolem masných krámů a chlebných lavic. Tak se říkalo stánkům řezníků a pekařů. Nejvíc jich stálo na rynku, ale pár jich bylo rovněž před minorickým klášterem. To označení bylo tradiční, neboť původně se maso a pečivo prodávalo ze stolků, nad nimiž byly nejvýše plátěné stříčky. Řemeslníci je stavěli před svými domy nebo poruznu na ulicích. Aby se dala lépe kontrolovat kvalita, byli prodejci z rozhodnutí královských rytářů soustředěni v každém městě jen na několika místech, obvykle na rynku. Jenže pak přišli sami řezníci s tím, že maso musí být lépe chráněno před sluncem, zvláště pokud byli zodpovědní za jeho kvalitu. A tak si vymohli právo postavit dřevěné boudy. Obvykle bývaly rozmístěny ve dvou řadách proti sobě a mezi nimi vedla široká ulička pro zákazníky. Pekaři však dál prodávali ze svých lavic. A tak se začalo rozlišovat mezi masnými krámy a chlebnými lavicemi. Ovšem nedávno si tady v Opavě pekaři vymohli, stejně jako třeba v pražských městech nebo v Brně, aby i oni měli dřevěné boudičky, které je pro změnu chránili při deštích. A tak na pohled už žádný velký rozdíl nebyl, snad jen, že u masných krámů poletovalo více much. Oldřich z Chlumu zamířil se svými pomocníky k zájezdnímu hostinci u Havrana a Tatara. Označoval ho vývěsní štít, na němž černý Havran kloval oči z useknuté hlavy tatarského válečníka, který měl na bradě dlouhý, uzonký vous. Protože královský prokurátor už nechtěl mít nic společného s opavským hejtmanem, vyhnul se jeho domu a koně ustájili zde. S šenkýřem se dohodl snadno. Na jednu noc si pronajal jizbu, kam složil vaky se svými věcmi, ale ani je nevybalovali. Rychle se osvěžili troškou piva a pak se vydali do města každý za svýma.